nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
U takova simbolikisht me gjithë popullin francez. Ishte peng nderimi ndaj një kombi të dashur në të cilin kisha që nga shekulli i dytë luajti një rol të shquar qytetërus. Me këto fjale kujtoi Benedikti 16 në audiencën e sotme të përgjithshme vizitën e tij baritore në Francë.
Papa ripërshkoi etapat e shtiktimit e tij të 10 apostolik ndërkombëtar, duke u ndalur në qastet më simbolike, duke vënë edhe një herë theksin mbi mesazhin që Maria i përcolli mbar njerëzimit nga Lurda. Çka i përket Cezarit, jepjani Cezarit, e çka i përket hyjit, jepjani hyjit. Benedikti 16 mori shtytjen nga kjo shprehje e famshme e Jezusit që gjejmë në Ungjillin e Markut për të shpjeguar se pikërisht në fushën e rolit themelor qytetërues që luajti kisha, fitoi pjekurin kërkesa për ta dalluar drejt sferën politike nga jo fetare. Prej këndej, duke përsëritur fjalët e Krishtit, Benedikti 16 tha:
Si sulle monete romane era impressa l'effigie di Cesare?
Në qoftë se mbi monedhat romake ishte vullosur portreti i Cezarit e prandaj i jepeshin atij, në zemrën e njerëzit është vula e Krijuesit, Zotit të vetëm të jetës sonë. Prandaj laiciteti i vërtet nuk do të thotë të përjashtosh për masën shpirtërore, por të pranosh se pikrisht kjo rrënjësisht garanton lirinë tonë dhe pavarësinë e realiteteve toksore, fal normave të dijes krijuese që ndërgjigja njerëzore diti pranoje ti zbatoj.
Më pas, papa kujtoi takimit e shtektimit e tij të 10 apostolik ndërkombëtar. U ndalua posaçërisht tek takimi me botën e kulturës në Kolegj de Bernardin, ku u nis nga një reflektim mbi jetën murgare për të nënvizuar se murgjërit, duke zgjedhur rrugën e dëgjimit fjalës së Zotit, arritën te kultura e fjalës, depërtuar në të fshehtat e gjuhës, të cilën arritën ta kuptojnë në thellësi të ndërtimit saj. Prandaj, shtojati shenjt u bën të rëndësishëm shkencat laike që kishin për qëllim të hynin në të fshehtat e gjuhëve.
Si sviluppa di conseguenza proprio nella ricerca di Dio?
U zhvillua si pasoj pikrisht në kërkim të Zotit në manastire, erudicioni i vërtet, kultura e vërtet që formoi pastaj kulturën tonë. Pikrisht për këtë kërkim të hyjit, të jesh gjithnjë prudh drejt Zotit mbetet edhe sot ashtu si dje rruga kryesore e themeli i çdo kulture.
Për etapën e katedrales së Shën Marisë Parisit, Benedikti 16 kujtoi posaçërisht dy thesare të fesë krishtere që u adorzoi Trinëve, Shpirtin Shenjt e Kryqin.
Lo spirito apre l'intelligenza umana.
Shpirti i Shenjtë i hap mendjes njerëzore horizonte që i ka përcejnë aftësitë e saj dhe e bëjnë të kuptojë bukurinë e vërtetësinë e dashurisë së hyjit të zbuluar pikrisht në kryq. Është një dashuri nga e cila s'ka gjë në botë që mund të na ndaj e që shprehet duke dhuruar jetën sipas shembullit të Krishtit. Ndërsa lidhur me Esplanade des Invalides, duke rikujtuar fjalët e Shën Palit drejtuar korintianëve, papa i ftoi besimtarët e Parisit e të mbar Francës të kërkojnë hyjin e gjallë që na dëftoi fytyrën e tij të vërtetë në Jezu Krishtin e pranishëm në Eukaristi, duke na nxitur t'i duam vëllezrit tan ashtu si na deshi ai neve.
Pastaj, duke folur për Lurdën, e quajti qytetin e Pireneve tepër me vend dritë lutje, shpresë kthimin rrugën e hyjit, ngritur mbi shkëmbin e dashurisë së Zotit, që arriti kulmin e dëftimit në kryqin e lavdishëm të Krishtit. Në shkollën e Marisë, nxënësja parë dhe përkryerët kryqëzuarit, vjoi Benedikti 16, shtektarët mësojnë të shikojnë kryqet e jetës së tyre pikërisht në dritën e kryqit lavdishëm të Krishtit.
Dio ci ha tanto amato da dare se stesso per noi.
Zoti na deshi aq sa të jepte vetveten për ne. Ky është mesazhi i kryqit, mister i vdekjes e i lavdis. Kryqi na kujton se nuk ka dashuri të vërtet pa vuajtje, se nuk mund të dhurosh jetën pa dhimbje. Shumë kush e mëson këtë në Lurdë, që është shkolla e dashurisë në shërbim të vëllezërve. E pikrisht në këto rrethana feje, lutje, u mbajt takimi i rëndësishëm me episkopatin francez. Ishte një çast i thellë bashkimi shpirtëror në të cilin ja besuam së bashku Virgjërës Mari dëshirat e shqetësimet e përbashkëta baritore.
Papa u foli besimtarve dhe për emocionin e thellë që provoi duke jetuar disa çaste në heshtjen e shtektarëve thelluar në meditim e në lutje.
Era commovente il silenzio di questi migliaia di uomini, silenzio davanti al Signore.
Ishte prekse heshtja e këtyre mira njerëzve, heshtja para Zotit. Nuk ishte heshtje e zbrazët, por plot me lutje e me vetëdijen e pranisë së Zotit që na do, që na deshi deri në kryq.
Më pas përfundoj me këto fjalë.
Maria, apparendo a Santa Bernadette, ha aperto nel mondo uno spazio privilegiato.
Maria, duke u shfaqur para Shën Bernadetës, i qeli i botës një hapësirë të privilegjuar për të takuar dashurinë hyjnore që shëron e shëlbon. Në Lourdes, Virgjëra e Shenjtë na fton të gjithëve ta shikojmë tokën si vend të shtektimit ton drejt dheut përfundimtar që është qielli.
Në përfundim të katekizmit, Papa e nxiti trinë të bëhen miq të Krishtit, smurët të gjejnë ngushëllim tek lutja, sa për martuarit lidhen gjithnjë me Zotin, duke u përgjigjur kështu thirrjes për krijimin e familjeve të vërteta të krishtera. Pas valës së dhunës kundër të krishterëve të Orizës në Indi, sulme të reja ka pasur ditët e fundit në shtete tjera të vendit. Në Karnataka, fundamentalistët hindu sulmuan të djelen në disa kisha e vende kulti. Një kopsht katolik fëmish u sulmua gjithashtu në natë ndërmjet të djelës e të hënës, në një zonë të shtetit të Keralas. Në Mangalore, në jug të Indis, ka pasur ndeshje me policinë gjatë një manifestimi proteste kundër sulmeve të hinduistëve. U arrestuan më se 100 vetë dhe autoritetet ndaluan me ligj manifestimet.
Sipas analistëve, motivacionet që ushqejnë këtë lloj trajtimi ndaj të krishterëve janë edhe politike. E kanë të bëjnë me zgjedhjet e ardhshme që do të zhvillohen në maj të vitit 2009. Përpjekja e fundamentalistëve ka për qëllim të forcojë ndjenjat patriotike, sidomos në disa shtete ku Partia Nacionaliste Hinduiste ka më shumë popularitet. Në këto zona është edhe më i fuqishëm sistemi i kastave. Të dëgjojmë zot Abraham Mar Julius i peshkëv Siro Malakarez i diocezës së Muvattupuzhës.
Karnataka, il governo attuale è formato di un partito politico.
Në Karnataka, qeveria aktuale është administruar në pjesën më të madhe nga eksponent partisë politike hinduiste, ndërto ka dhe disa grupe fundamentalist, ndoshta duan të imitojnë gjendjen e Orizës e të përsërisin sulmin kundër të krishterëve, por duket se kjo bëhet edhe me një objektiv të qartë politik. Në fakt, në Indi do të zhvillohen zgjedhjet e përgjithshme. Qëllimi është të arrijet konsensusi më i madh në popullsinë hinduiste për zgjedhjet.
Kisha katolike në Indi në disa shtete has pengesa të shumta për të mbrojtur të drejtat e njeriut e për të nxitur një shoqëri më të mirë. Në veçanti, partitë politike kritikojnë kthimin në krishterim të dalitëve, të cilët për indianët janë jashtë kastave. Sipas fundamentalistëve, këto kthime bëhen përmes mashtrimit, por në të vërtetë pengohen sepse minojnë në themel sistemin e kastave. Grupet e kastave të larta synojnë kështu të ruajnë gjendjen e nënshtrimit që sistemi u imponon dalitëve. Por nuk është vetëm kisha ajo që kërkon më tepër liri për popullsinë. Edhe vetë kushtetuta indiane mbron lirinë e fesë e kthimin në një fe tjetër, siç na shpjegon i zot Abraham Mar Julius.
Ci affidiamo alla Costituzione dell'India.
Bazohemi në kushtetutën e Indis sipas cilës India është një shtet laike, para ligjit gjitha fet janë barabarta, kanë të njëjtat të drejta. Do të qëndrojmë qetë, do të kërkojmë që të respektohen të drejtat tona kushtetuese. Jemi gati të drejtohemi edhe gjykatës lartë për njohjen e drejtave tona. Këto sulme nuk na trembin.
Simpozium në Rom kushtuar marrëdhënieve të Papës Piu i 12 me hebrejnë. Gjatë konferencës së shtypit që u mbajt sot pasdite në Pallatin Romak Salviati, u sintetizua puna treditore kushtuar Piut 12 dhe veprimtarisë së tij në vitet e persekutimit të hebrejve nga ana e nazifashizmit. Kryetari i fondacionit Pave the Way, Hape Rrugën, organizatori i simpoziumit, deklaroi se Piu i 12 shpëtoi më shumë hebrejnë se kushdo tjetër në historinë botërore.
Në simpoziumin organizuar 50 vjet pas vdekjes së papës, u analizua një mori dokumentesh të panjohura, bazuar edhe tek dëshmitë gojore të njerëzve që jetuan ngjarje të cilat hedhin poshtë akuzat për indiferencë, antisemitizëm e bashkëjetesë pasore me regjime totalitare kundër Piut 12. Fondacioni Pave the Way është një nga organizmat për dialogun ndërmjet feve të botës me sili New York. Dëshmitë dhe dokumentet që kam ledhur janë edhe fryt i kërkimeve në arkivin sekret Vatikanit. Ndërmjet akademive e personaliteteve të shumta fetare të pranishme në simpozium, është edhe i peshvi Sergio Pagano, prefekt i arkivit sekret Vatikanit, si dhe atë Peter Gumpel, postulatori lumnimit Piut 12. Gary Krupp, antari bashkisë hebraike amerikane dhe kryetari fondacionit Pave the Way, u shprek shtu në mikrofonin e Radio Vatikanit.
We have discovered that there have been major
Zbuluam se ka pasur probleme të mëdha në interpretimin e kësaj papnie ndërkombëtarisht. E për 45 vjet me radhë e lam në duart e historianëve. Shqetësimi ynë është që gjithçka të bëhet publike e të dëgjohet. E nëse ju hapni kanalin ton të internetit www.ptff.org, mund t'i dëgjoni të gjitha intervistat e t'i shikoni me sytë tuaj të gjitha dokumentet e të gjitha provat që kemi mbledhur. Ideja e krijuar mbi këtë papni është plotësisht e gabuar, e ne duam të arrijmë pikërisht tek saktësia historike. Kjo sigurisht do t'ju bëjë të ndryshoni mendim, aq më tepër kur tashmë dihet se sulmi kundër Piut të 12 nisi më 1963 me dramën titulluar Vikari, shkruar nga Hochhuth, i cili siç u vërtetua më pas, ishte bashkëpunëtor i ngushtë i shërbimeve sekrete sovjetike, i ngarkuar për të hedhur bart mbi figurën e papës përmes operacionit Seat 12.